La parvolo. La parvolo havis sian nesto en la stratangulo de la foineo. Unu taga, la gepatroi flugis disde la nesto, char ili volis trovi io mangi por siai infanoi, cae forlasis ilin la tuton sole. Post quelque da tempo, patro parvolo revenis alla nesto.
Cio farigis citie?
Mi diras.
Cio vin lesis infanoi? Vi shainas quasau vi havis timego terura.
O pacio, ili diris, la bestaccio giganta venis citie giuste post malmutae minutoe. Li estis tre timinda, li rigardis fisce in mia nesto, cae habis vere gigantain oculoin, cae nin tre fortimigis.
Yes, vidas,
diras patro parvolo.
Cien li iris?
Nu, ili diris, li venis tien, en la arbaro.
Cis attendu citie?
Diris patro parvolo.
Vin trovos, ne zorgu infanoi, ternigo alin lectiono.
Post li finis dirinta, comencigis flugi ecte lia nesto. Flugis tibal proxime, en la arbaro, post tio circau curbo, cae post malgranda tempo, ecvidis leono. Sed parvolo ne havas timo, albordigas sur la flanco de la leono, cae comencigas lin mallaudi.
Cicio afero vi havas veni al mia domo,
li diras,
cae fortimigi mian infanoin.
La leono ne dedicias attenton alla birdo, cae continuas promenadi. Tio igas la malgranda laudbuscio ec pli frenesa, vol antaue cae li comencigas vere mallaudi alla leonon ec pli severa vol antaue.
Nu, vi ascultu al mi. Ne havas ia ein afero al mia domo cio ein. Cae se vi iam audazas reveni,
li diras,
vere, dovidos.
Ne desiras gin fari, li diras, cae comencigas levi unu da siaen gamboin,
se detruos vien flancon cun mia gambo en secundo.
Post ion diris, revenis en pere al sia nesto.
Bone, mia infanoi,
li diras,
vernigis al tiu abomeninda leono bonan lectionon. Ne li audazos reveni.
La parvolo. La parvolo havis sia nesto en la stratangulo de la foineo. Unu taga, la gepatroi flugis disde la nesto, char ili volis trovi io mangi por siai infanoi, cae forlasis ilin la tuton sole. Post quelque da tempo, patro parvolo revenis alla nesto.
Cio farigis citie?
Mi diras.
Cio vin lesis infanoi? Vi shainas quasau vi havis timego terura.
O pacio,
ili diris, la bestaccio giganta venis citie giuste post malmutae minutoe. Li estis tre timinda, li rigardis fisce in mia nesto, cae habis vere gigantain oculoin, cae nin tre fortimigis.
Yes, vidas,
diras patro parvolo.
Cien li iris?
Nu, ili diris, li venis tien, en la arbaro.
Cis attendu citie?
Diris patro parvolo.
Vin trovos, ne zorgu infanoi, ternigo alin lectiono.
Post li finis dirinta, comencigis flugi ecte lia nesto. Flugis tibal proxime, en la arbaro, post tio circau curbo, cae post malgranda tempo, ecvidis leono. Sed parvolo ne havas timo, albordigas sur la flanco de la leono, cae comencigas lin mallaudi.
Cicio afero vi havas veni al mia domo,
li diras,
cae fortimigi mian infanoin.
La leono ne dedicias attenton alla birdo, cae continuas promenadi. Tio igas la malgranda laudbuscio ec pli frenesa, vol antaue cae li comencigas vere mallaudi alla leonon ec pli severa vol antaue.
Nu, vi ascultu al mi, ne havas ia ein afero al mia domo cio ein. Cae se vi iam audazas reveni,
li diras,
vere, dovidos.
Ne desiras gin fari, li diras, cae comencigas levi unu da siaen gamboin,
se detruos vien flancon cun mia gambo en secundo.
Post ion diris, revenis en pere al sia nesto.
Bone, mia infanoi,
li diras,
vernigis al tiu abomeninda leono bonan lectionon. Ne li audazos reveni.